vestlusi usuelusta.
Tere head kuulajad ja tere head vaatajad. Siin on jälle kolm vaimulikku teie ees või teie kõrvades, kus oleneb, kus te seda kuulate või vaatate. Toomas, Nikola, Robert Punder ja Jaak Aus on taas tegemas usuelu saadet. Ja kõigepealt, ennem kui ma teema juurde lähen, siis nii nagu ikka tuleb tere ka öelda. Tere Toomas, tere Robert.
Ja tervist.
Tere, tere.
Täna teelt olime natuke sellise keeruse olukorra ees, et me pidime natuke mõtlema, et millest me kõik juba rääkinud oleme ja millest me veel rääkimata, millest meil on. Ja siin kohal siis saate alguses kohe selline üleskutse, et aidake meid mehi, et me oleme väga tänulikud, kui te saadate meile küsimusi ja teemasid, millest võiks nagu rääkida. Aga ega me jänni ei jäänud, Toomasel on välja töötatud meil selline pikk loend kõikidest teemadest, mis me võiksime nagu rääkida. Ja nüüd me pühkisime sellelt tolmu maha ja läheme siis selle loendi juurde. Ja me oleme jõudnud sellisesse kohta, mille nimi on Toomasel ilusesti suurelt pandud liturgilise elustruktuur. Kuule, Toomas, liturgi on ainult kirikus. Mis liturgilisest elust sa räägid?
No, ma arvan, et kristlase jaoks ikka kogu elu on liturgiaga seotud. Me ju oleme kristlased ikkagi kogu aeg ja teenime Jumalat. Noh, mõnes mõttes ju kiriku osaduses ka siis, kui me oleme füüsiliselt võib-olla üksteisest eraldatud, kas jumas toas me ikkagi palvetame osana kristlaskonnast ja vähemasti, kes me oleme nii-öelda traditsiooniliste kirikute liikmed, siis me elame ju ka seda sama kiriku aastat ühes kogu kirikuga. Me palvetame, mõtleme läbi neid samu teemasid, mida meie õed ja vennadki täpselt samal ajal teevad. Seda sama ka nädala ja päevarütmi osas, et need on ju omad teemad, nii et mõnes mõttes, kui me elame seda kirikuaasta rütmi kaasa, kui me kasutame kirikukalendrit, kui me peame võib-olla ka teatud päeva kellaaegade juurde kuuluvaid palvusi, siis me tegelikult osaleme kiriku liturgias ükskõik, kus me asume. Ja no, struktuur, et miks see sõna alati ju igasugused struktuurid aitavad ehitist püsti hoida, teevad lihtsamaks asja püsimise, nii et ma arvan, et tegelikult inimese elus on struktuuridel ikkagi oluline koht, et need ikkagi aitavad meid püsida, kasvada, edeneda.
Mina arvan, et mina tean, milline on Roberti elustruktuur. Ma arvan, et see algab sellega, et lapsed ajavad ta ülesse, siis ta peab neile putru keetma, siis ta peab minema tegema koguduse tööd, siis puut tuppa tooma, ja nii edasi. Kui on sul seal liturgilisel elul, siis on sul liturgilist elu ka või see ongi sinu liturgiline elu selline harmoonia?
Mõtleks, et sul oli peaaegu õigus, et mul putru keedab naine, et selle vahega. Aga jah, et muidugi Toomasega nõus ja noh, liturgia ju saadab meid ikkagi pühapäevast edasi, et mina näiteks küll ikkagi dušjal käies laulan ka kirikulaule vahel. Ja teine muidugi, mis on väga oluline mõte, on ju see, et ütleme, et isegi kui pühapäevane missa ehk armoloog jumaldus, ütleme, meie jumaldus teilustliku elu kese, siis selleks on ju valmistumine. See on nii nagu vana testament, mingil määral on ju valmistumine uueks testamendiks, kus kõik saab avalikuks. Ehk siis noh, tegelikult ju vanasti laupäeviti käidi pihi talitusel ikkagi enne muiste, kui oli ka luterlikus kirikus, kui oli pühapäeval jumala teenistus. Ja samamoodi on ju palved, mida saab lugeda, et valmistuda selleks pühapäevaseks teenistuseks. Et just ka see, et selles mõttes ka liturg juba haarab rohkem, et ka see pühapäevane missa, et ka selleks on mingisugune ettevalmistus või valmistusprotsess. Ja see puudutab ju meie igapäeva elu, et see on selle keskel.
Ei, mul vahepeal, kui Toomas alustas seal, siis mul tekis küll mõte, et võiks ju liturgiliselt hakata ka nii-öelda laulma selles mõttes, et noh, et näiteks lähed poodi ja laulad näiteks mingisugusel retsitatiivsel moel müüjale seda, et mitu kilovorsti sa või juustu sa saada taad. Aga noh, nali naljaks, aga selles mõttes, et loomulikult ega mina ka seda niimoodi aru saan ja seda mõõdan ja mis minu jaoks oli hästi huvitav, on ikkagi olnud see, et kuidas alati leerilapsi see üllatab, et kirikus, kui sa jumalateenistust pead, et see ei olegi mitte mingi selline, et noh, et õpetaja umbes eelmisel õhtul vaatas, et mida siis sel pühapäeval loeks ja mida räägiks ja siis mõtleb selle välja, vaid et tegelikult on kogu see kirikuaasta meil, millest me oleme teelt rääkinud, nii et kes tahab kirikuaastast täpsemalt teada saada, siis otsige üks saade ülesse, kus me kirikuaastast rääkisime. et tegelikult kogu see rütm, mis ka kirikus on, on ikkagi väga selgelt meile ette antud. Ja siin viimases leeritunnis, kui rääkisin sellest, et kuidas iga 3 aasta tagant pühakirja tekstid korduvad, et on 3 lugemisaastat. Ja see oli nende jaoks küll selline, nagu, no, selline aha-moment, et see ei olegi midagi suvalist, et see on täiesti süsteemne. Ja noh, tõesti sealt nüüd, kui kirikuaastast ära tulla, siis on ju see sama nädalarütm, me isegi sellest põgusalt rääkisime ühes saates. Aga meelde tuletades, et kui me võtame selle nädala rütmi mõttes, eks ole, et pühapäev on nädala esimene päev, kus me tähistame Kristuse ülestõusmist ja sealt edasi see reedel meenutatakse, eks ole, Kristuse ristilöömist, katoliiklased sellel päeval, see on nendel nii-öelda nädala paastupäev ja nii edasi, siis tegelikult iga nädal kordub mõnes mõttes kirikuaasta oma rütmis. Et me ei räägi ainult mitte aastast, vaid me räägime nädalast ja veel räägime päevadest. Kas nädala juurde tahab keegi midagi juurde lisada?
Eks see kogu see kirikuaasta rist inimese elule ju oma pitseri paneb isegi poeskees võib-olla teine kord küll, et omamoodi ju selline tunnistuse andmine on ju ka see, kui sa soovid näiteks mõne kiriku püha puhul müüjale või kassapidajale õnnistust, näiteks ja tõelistatud suurt nädalat või midagi sellist.
Aismatab ära.
No last ehmatab, aga äkki hakkab mõtlema, et igal juhul tasub proovida. Ja noh, eks ta annab näiteks ju ka selle tonaalsuse, et ikkagi Kristuse kannatamise ajal pigemini nagu pidusid ei peeta, eks ju, ja sellist lusti ei trallitata või kui siis tehakse seda pühapäeval, et kui vahest on ka kellelgi mingid tähtpäevad langevad sinna kannatusaega või mõeldakse, et millal pulmi pidada, et noh, siis see annab oma sellise ikkagi juhise kätte, et millal ja mida sobib teha ja tuhkapäeval, eks ole, samamoodi ja jällegi sellel eelnevalt, noh, jah, ega suur osa inimesi teavad, et vastapäeval tuleb süüa vasta kukleid ja trallitada, aga miks seda tehakse, seda teavad ainult need, kes kirikus käivad, et teavad, et pärast seda algab tuhkapäevaga vastuaeg ja siis enam ei sobi kõike seda teha. Nii et, jah, ma arvan, et kui me seda kirikuaastat elame, siis see ikkagi kannab ja õnnistab. Ja nädalarütmi puhul ka, et kui me mõtleme ja juba vanakiriklike tavade peale, siis juba see 12 apostli õpetus või didahe, mis on ka eesti keeles ilmunud ja mis pärineb ju ka vahetult apostlite järgsest ajast, seal juba räägitakse sellest, et juudid paastuvad teisipäeviti ja neljapäeviti või no seal öeldakse küll, et silmakirjatsejad paastuvad teisipäeviti ja neljapäeviti, aga et kristlased peaksid paastuma kolmapäeviti ja reedeti. Ja minu mõelest õigeusklikud on seda tava ikkagi järginud tänase päeva, nii et katoliklastel jah on minu teada ka võetud see natuke leebem variant, et on reedeti ainult ja on isegi niimoodi, et see reede peaks olema siis lihast loobumise päev, kui ma midagi sassi jää, aga et vist on antud isegi selline dispensatsioon, et väljaspool paastuaega võib seda asendada ka mõne muu enese piiramisega, et kui ikkagi on vaja kangesti liha süüa, siis võib seda ka teha väljaspool paastuaega, aga siis tuleb leida mingi muu vahend, kuidas elumõnusid piirata.
No ma arvan, et me sellest struktuurist, eks me tõesti kirikuaastast oleme rääkinud, aga tõepoolest midagi vahel tundub, et ka palvetamine või pühakirja lugemine, et see on just kui elus ainuke asi, mis ei vaja struktuuri. Et muidu me oma päeva ju planeerime küll ja millal tööle lähme ja millal seda ja toda teeme. Aga kui palvetame, see tuleb nii iseenesest ja pühakirja lugemine, et ei ta tule midagi. Et noh, tõepoolest, et ka see on midagi, mida tuleb struktureerida, väga, väga selgelt planeerida ja ka ennast disiplineerida küllaltki tihti. Et ega see on, noh, see on see kristlaste kogemus, kes enne meid on olnud ja ka meie kuidagi erine selle pärast, et ega meil on ju aega väga vähe, veel vähem kui varem, et kõik igasugused asju tuleb teha.
Ja kui jääd ootama, millal tuju tuleb, eks ole, siis seda tuju ei pruugi vahest tükk aega tulla, sest et kogu aeg on nii kiire ja kui vahest inimesed räägivad, et oh, et tuleks ikka aega leida selle või tolle jaoks, siis noh, vahel jääb ka nagu mulja sellest hoiakust, et see oodatakse, et äkki ta kusagilt, noh, mööda minnes avastad, nii nagu sa leiad võib-olla maast mingisuguse, ma ei tea, rahakoti, eks ole, et või midagi sellist, mida sa aktiivselt ei otsi, aga järsku leiad. Et samamoodi on selle ajaga, et ega teda ikka iseenesest kuskilt leida ei ole üldiselt. Aega tuleb ikkagi võtta teadlikult oluliste asjade jaoks ja palvetamine, jumalaga olemine, pühakirja lugemine, kõik see vaimulik elu kahtlemata on ikkagi vaata, et kõige olulisem asi elus üldse, seda ei saa jätta juhuse või tujude hooleks, samamoodi nagu suhteid oma lähedaste inimestega, ikkagi on oluline ka sinna planeerida mingisugused ajad ja tegevused ühised, mis neid suhteid aitavad ja hoiavad. Nii et jah, vaimulik elu puhul sama moodi, et ikkagi
Tegi...
teeni korda ja kord teenib sind.
Jah, tegelikult on ju just nimelt see pöörata vajalik selles suunas, et kui ma siin ennem Robertile loetlesin üle, millised tema rütmid on, siis ega see ongi tegelikult see, et väga kergesti noh, meil võivadki need rütmid asenduda, mingi teine asi tuleb ette, eks ole, mingi huvitavam tähtsam asi tundub sellel hetkel ja me löömegi mingi rütmi sassi, aga ega need asjad ei ole mitte selle jaoks see rütm, et meid kuidagi kiusata, vaid pigem me oleme inimestena lihtsalt nii palju nii-öelda nõdrameelsed ja nõrgad, et me tegelikult ei saa hakkama sellega, et me püsiksime noh, just nimelt selle Jumala sõna lugemises või palvetes või milleski muus nagu püsivalt, vaid me unustame ära, meil tuleb palve võib-olla siis meelde sellel hetkel, kui mingi jama on, eks ole, siis me paneme ruttu käed kokku ja teeme eest palve ja nii edasi, aga kas peab mingisse jamasse sattuma selleks, et Jumal meelde tuleks, et teelt oleks ju hästi hea, kui ta meil iga päev oleks meeles ja meil oleks iga päev selline palve meelsus ja seal on veel teine aspekt minu meelest on ju seotud sellega, et kui me palvetame inimeste eest, kes on meie südames, kellele me mõtleme, isegi kui me neile seda ei ütle, siis me seda teeme nende eest ja äkki nende elu on ka selle võrra kas lihtsam, parem või hoitud või õnnistatud, noh, mis iganes sellega seotud üle. Ja mulle hästi need hetked on nagu meeldinud, et kui see tuleb tagantjärgi pärast välja, kus mõni laps üllatub, et näed, ema palvetas meie eest, ma ei teadnudki. Aga nüüd ma saan aru küll, miks mul elus mingid asjad on lahenenud ootamatult kiiresti, eks ole. Ja sellepärast ka see sama rütm võtta, et mõtleks, et need rütmid on jah, ühelt poolt meie jaoks vajalikud, aga teiselt poolt on see, et me olulise asju nagu ära ei unustaks. Et elu võib meile tingida teatud kiirust, aga mingitest asjadest tuleb pidada kinni. Mulle hästi meenub üks lugu, et antku nüüd vend Enn Auksmann mulle andeks, et ma niimoodi avalikuses sellest räägin. Ma loodan, et ta ei pahanda. Ehk ta ei kuulegi seda saadet, aga...
Kes meid ikka kuulab see?
aga mulle meenub üks sõit, kui me sõitsime kunagi siit Eestist Austriasse mikrobussiga. See oli 90. aastate algupoolel ja kehtis veel nii-öelda Saksa mark ja küll krooni aeg juba oli käes, aga ütleme, et Euroopas sellega midagi eriti teha ei olnud. Ja siis me sõitsime siit Viini ja me sõitsime sinna 56 tundi. Millest 24 tundi me olime Leedu-Poola piirile, aga see selleks. Aga siis Enn nagu noh, hästi palju ka ikka rääkis ja hoidis seltskonnal tuju üleval vaatamata sellele, et kõik oli tülpinud sellest sõitmisest. Aga teatud hetkedel tekis bussis vaikus. Ja siis, kui vaatasid peeglisse, siis Enn oli võtnud välja piibli. Ehk siis ta pidas tunnipalvuseid. Ja kui tunnipalvus sai peetud, siis läks jälle elu lõbuseks. Aga see oli nii selline kontrastne, kuidas ma ütlen, et noh, et kogu aeg on nagu buss heas mõttes sellist ülevoolavus täis, kus räägitakse, arutatakse, vaadatakse, midagi mõeldakse, jutustatakse, meenutatakse ja siis järsku tuleb selline paikus. Sest Enn hakkas pidama tunnipalvust. Ta ei sunninud meid kedagi seal meiega kaasas olema, sest tema rütmis oli see sees. Aga see pani mind esimest korda mõtlema just nimelt päris noore mehena, et milline on mõnes mõttes siis distsipliin, aga samas on see, et just nimelt kui palju ta tegelikult sellest ammutab. Aga läheks äkki siis selle päeva rütmi juurde või tahate siia lisada midagi ennem, kui ma selle juurde lähen?
Ja võib-olla sellest lihtsalt jah, kinnitaks ja kiidaks takka seda, mis sa... Rääkisid, et kiusatusi on ju tõesti palju ja tihti peale need ajaliku ilma asjad ikkagi survestavad meid palju rohkem kui Jumal. Et vahest ikka tundub niimoodi, et mõni suvaline maine asi mõjutab meid rohkem kui kõige väärin Jumal üleüldse, sest Jumal annab alati inimesele vabaduse ja kõnetab ja kutsub meid, aga ta ei sunni meid üldiselt takka. Erinevalt nendest asjadest, mis näkku vilguvad igasuguste reklamide ja pakkumistega ja nii edasi ja tundub, et kõike on vaja ju teha ja nii palju on seda tööd ja mida rohkem tuleb masineid, mis aitavad tööd kiiremini teha, siis seda rohkem kuidagi paradoksaalsel kummel tuleb ka seda juurde, mida kiiresti tuleb teha. Nii et tõesti, kui me ei ole hoolsad ja ei võta endale teadlikult ikkagi seda aega ja seda aega ka tõesti mingi süsteemiga, siis on ikkagi väga hõlbus see, et küll ma pärast palvetan. Aga noh, kas seda pärast tuleb, me keegi ei tea, kas meil üldse siin ilmas mingi pärast üldsegi olemas on. järgminegi hetk ei ole meile ju kellelegi garanteeritud, nii et ma arvan, et kõige olulisemad asjadega tuleb ikkagi tegelda ja palvetamine kahtlemata on üks kõige olulisemaid asju, mida saab teha, nii et jah. Aga ma arvan, et see päevastruktuur tõesti ja need päeva ka palverütmid on kindlasti asi, mida tasub ja vaatlusele võtta.
No nii, aga kuidas siis on? Me saime teada, et Robert laulab vahepeal tussial ka koraale, aga kuidas siis on, et kui hommikul
Kes meist
silmad
ei
lahti
laulaks?
teeme, mina ei laula koraale, ma laulan
Jõuad,
litaaniat.
jõuad veel. No, see on ka hea, jah.
Jah, eks kuule vaata saab aru, et nägu siin näha, siis on siin nalja meil rohkem kui vaja, aga noh, eks iga nalja taga on see tõde ka sees, et eks meil ongi see, et kuidas keegi midagi teeb, et siin ma arvan, et on väga palju erinevusi, aga ma olen tähele pannud enda rütmis seda, et kui ma olin noor, siis ma hommikul üles ärkasin, siis ma kohe hakkasin tormlema, puder keema ja kohvimasin sisse ja siis kui oli enam vähem kõik see esmane ära tehtud, siis tuli meelde, hai, nüüd peaks hommikupalve ka lugema või näname loojat, et ma olen nüüd jalad alla saanud. Nüüd vanuses on juhtunud see, et käima saamine võtab natuke aega ja hommikupalve sünnib selle esimese veerand tunni jooksul, kui oled üles tõusnud voodist. Et see muutus on mul küll olnud, aga mina ei pea kodus küll ühtegi, ütleme sellises nii-öelda liturgilises mõttes, et mul ei ole mingit korda, et minu hommik ikkagi algab tegelikult küll lihtsa palvega, sest võib-olla see on jälle mugavusest tingitud, et ma ärkan ülesse, siis ma tean, et mul on umbes tund aega uksest välja minekuni, nii et ma väga nagu ei planeeri rohkem, sest uni on muutunud magusaks ja tahaks nagu tukkuda nii kaua kui vähegi saab, lihtsalt sellepärast, et õhtud on läinud väga pikaks. Minul algab ta nõnda, et ma pean lihtsalt lühikese tänupalve ja palun õnnistust algavale päevale ja hoidmist algavale päevale. Ja teine rütmis mul on see, kui ma jõuan siis nii-öelda kantseleisse, siis ma võtan mõne raamatu lahti, mida on mul siin laua peal päris palju ja seal ei ole mul ka süsteemi, kus juures, vaid ma ikkagi vaatan neid, kas siis loosungi raamatus selle päeva mõtte ära ja siis ja mis on sinna ette antud, aga ma püüan ka lugeda just nimelt sellist kirjandust, mida võib-olla muidu ei loe, võtta selleks väikese aja. Noh, mõnikord sõltub, et alati ei jõua ka seda teha, aga ütleme, et see päeva esimene pool on selline. Kuidas teie päevad algavad peale koraali laulmise tussel, Robert?
Natuke nagu erinev ka, et miskil tuleb ärgata ja mis, aga noh, mina tavaliselt loen perele päevalosungit ja palve ka, et see on nagu selline nagu perele siis palvus. Aga ma ise, jälle oleneb, et kui mul mõnikord on aega, ma olen näiteks lugenud Vendade õigus kõike palveraamatut, et hommiku palved on seal eraldi, seda nagu, aga noh, siis olen ise ka neid loosungraamat pikemaid tekste, et perele ma loen need lühemad ette ja selle palve, mis seal kaasas on. Aga on erinev. Mõnikord on niimoodi, et kui midagi ei ole, siis võtad appi õndsa Martin Lutheruse, kes ütles, et kui sa hommikul sängis tõused, siis tee risti märk põlvili, loe meie isa palve usu tunnistus ja kui tahad, siis võid juurde lisada ka sellise palve ja siis see läheb, et armas taevane isa, ma tänan, et sa oled selle öösel mind armulikult hoidnud ja nii edasi ja nii edasi. Et tõesti see natuke oleneb, et noh, tõesti, kui sa oled 3 tundi magada saanud ja on vaja nüüd kohe minna edasi, et siis on erinev. Aga reeglina jah, on mul nagu selline pere väike palvus ja siis ma võtan mingi aja ikkagi, et ise kas siis palveraamatut lugeda või midagi muud.
Ja ma arvan, kui suures, et siis kui sa oled ka nüüd 3 tundi magada saanud, siis on just eriti oluline, et sul ongi see, kas või tõesti see Lutheri hommikupalvus, et pea endal veel ei tööta, või pole hästi kohvi pole veel hakanud mõjuma, et siis on ikkagi väga hea, kui on selline struktuur. Ja noh, võib ju reklamida, et meil Eesti evangeelses luterlikus kirikus on olemas ju oma palveraamat, laulu- ja palveraamat. Mulle tundub, et paljud ei ole teadvustanud, et see koosneb tõesti kahest osast. Et siin on mitte ainult lauluraamat, vaid siin taga on ka palveraamat, kus on nii hommik kui õhtupalvused kahenädalase tsükliga. Lisaks veel on piiblitekstid, mida lugeda erinevatel juhtudel, erinevatel kirikuaasteperioodidel ja teemade kaupa. Tegelikult noh, see on meie oma breviaar, eks ole, mida on võimalik endale kahtemata koju soetada, kellel ei ole, et ei pea ainult kirikus sellest mustade kantega versioonist asju kaasa tegema. Ma küll väga julgustan seda kasutama, kellel muud struktuuri ei ole. Noh, kui Jaak küsib, et mis ma ise teen, siis mina kasutan ilmselt seda sama raamatut, mida Enn Auksmanngi. Seda on muidugi mitu köidet vastavalt kirikuaasta perioodile, see on vendade roomakatoliiklaste tundide liturgia, ehk siis see katoliiklaste praegune breviaar, mis asendab siis nende vana teise Vatikani eelset rooma breviaari. selles süsteemis on vähemasti 5 tunnipalvust, mida peaks siis päeva jooksul pidama ja kes on tubli, võib ka pidada veel 2 väiksemat tundi juurde. Nii et minu päev üldiselt algab niimoodi, et ma panen kohvi keema ja siis ongi see niinimetatud lugemiste tund, mis algab kõigepealt siis sellise invitatooriumi psalmiga, mis tavaliselt on siis kas 95. psalm või 100. psalm või mõni muu selline või 24. Et mis kutsubki pöörduma Jumala poole ja teda ülistama ja tema sõna kuulma, et aitab nagu häälestada päevale ja siis on üldiselt iga tunnipalvuse juures on siis 3 psalmi, hommiku ja õhtupalvete juures on siis vastavad kas Vana Testamendi või Uue Testamendi vaimulikest lauludest, sest teadupärast ei ole ju psalmid mitte ainukesed vaimulikud luuletekstid või laulutekstid, mis piiblis on, et neid on nii vanas kui Uues Testamendis mitmeid, et siis neid palvetatakse ja lugemiste tunnis on alati oma piiblilugemise tsükkel ja siis midagi kirikuisadelt lugemiseks on siis kas mõned siis piiblikommentaarid või mõne muu teemalised. Ja sellele siis tuleb hommikupalvus otsa, nii et üldiselt ikkagi hommikul sinne tunnikene läheb ära, kui vähegi aega on nagu põhjalikult ja rahulikult teha ja vahest loed seda sama kirja kohta ka veel mitmes keeles, et saada paremini aru, sest tihti peale ikkagi, kui võtad mõne teise keelse tõlke ette, siis asjad avanevad nagu hoopis teise nurgalt või tuleb mingisuguseid nüansse sisse, mida muidu tähele ei pane. Ja noh, ma tunnistan, et mina nii kõva mees ei ole heebrea keeles Vana Testamenti lugeda, nii et siis ma olen tänulik, et kui on mõnes mulle tuttavamas keeles veel neid välja antud ja aitab ka keele praktikat saada. Noh, idee poolest on võimalik pidada lausa 3 nii-öelda väikest tundi päevas, ehk siis selline enne lõuna keskpäeva ja pärast lõuna palvused kella 9-12 ja kella 3 ajal. Noh, mina enamasti suudan pidada nendest ainult ühe ära vastavalt siis, kuidas ajagraafik võimaldab. Aga õhtul siis, kui päevatöö on tehtud, siis on õhtupalvus, ja päris enne magaminekut on veel siis päeva lõpupalvus, kus on siis ka oluline osa päevale tagasi vaatamisel, süümejuurdlusel, patu tunnistamisel, mis on sellel päeval ja sellise Jumala, enese Jumala hoolde usaldamisel vastu magaminemist. Nii et see on minu jaoks küll väga oluline ja õnnistusrikas asi, et see sellist vaimuliku elu ikkagi kannab, et vastasel juhul ma arvan, et ma manduksin puhtalt administraatoriks, sest kogu aeg on vaja midagi administreerida ja mingeid asju ajada, tegelda siin igasuguste nii-öelda praktiliste asjadega, mida on päev täis. Et ma olen küll väga tänulik, et sellised raamatud on olemas ja see on ka veebi versioonis ja mobiilirakendusena ka olemas isegi eesti keeles, nii et on võimalik seda ka otsida märksõnaga universaalis, kes tahab kasutada. Et see tõlge on küll veel selline toor tõlge kohati ja ka asja areneb.
No nii, Roberti puhul me saame teada, mis on tema raamat, on katekismus. Toomase puhul saame teada, et on breviaar. Aga kui te siin hakkasite raamatutest rääkima, ma mõtlesin, et mis raamatud mina olen täna, et mitte viimasele kõige rohkem lahti võtnud ja mis on ühelt poolt selline tõesti palvele kutsuv, aga aegalt ka õpetlik on selline raamat, mis on tegelikult ka täitsa tore raamat just nimelt sellepärast.
Sa pead ütlema raadiokuulajatele, sest nemad pilti ei näe.
Et see on siis katoliku kiriku palveraamat, mis on ka siin kuu või pooltist või kaks, ei oska öelda, kui aeg läheb nii ruttu, ikkagi ennem jõulu ja kuskil ta seal välja tuli. Ja miks mulle see raamat on nagu sümpaatne olnud, on see, et seal on ka tõesti sellised õpetuslik asja kokku võetud ja ka natukene selliseid, noh, kuidas ma ütlen, teistmoodi asju mõtestatud võibolla, kui ma seni olen mõelnud ja mul ikka aegalt meeldib endaks mõelda asjadele sellest lähtepunktist, et mida ma varem ei teadnud, et mis ma nagu ise enesest tegin. Noh, nagu oled kas õppinud või harjunud või keegi on näidanud, aga et miks, siis see on nagu hästi vahva, mis on minu jaoks see raamat nagu avanud.
Vestlusi usu elust.
Minu jaoks on see päevarütmane aegalt ikka väga keeruline see aeg võtta, sest noh, ilmselt siin on ka see põhjus, et võibolla aja jooksul olen teinud selle vea, et ma ei ole näiteks päeval mingit aega endale kehtestanud, kus ma ütlen, et mind ei tohi keegi torkida selle ajal, et panen kantseli ukse kinni ja ütlen, et stopp, tund aega on nüüd minu aeg, et ärge mind puudutage sellel ajal.
Ma, kui ma tohin sekkuda, et sellepärast minagi ikkagi teen seda kohe hommikul esimese asjana, enne kui üldse
Jah,
arvuti lahti teed
just.
või telefonis midagi vaatad, sest vastasel juhul on väga raske pidama saada. Et kui hakkab juba möll pihta, siis
Jah.
sealt maha astuda on nii keeruline.
Täitsa nõus, Robert tahab öelda midagi, siis ma jätkan
Jah,
oma mõtet.
ma siin kohal, et see on nüüd see asja, et inimesed on hästi erinevad ja küllap me teame, et on hommikuinimesed ja on õhtuinimesed. Näiteks noh, minu abikaasa mulle jaganud, temal olid väga pikalt süüme piinad, sellepärast, et hästi palju koguduses räägiti hommikuinimestest, kuidas hommikul tuleb üles tõusta ja 2 tundi piiblit lugeda ja siis seda ja toda ja nii. Aga noh, tõepoolest, et kui see elurütm on täiesti teistmoodi, et siis tuleb leida nagu see teine asi, et see on nii. Ja, aga üks asi, mis mina veel tahtsin öelda, et mis on minu jaoks hästi oluline näiteks, et tegelikult seal samas kiriku laulu ja palveraamatus, aga näiteks ka loosungiraamatus, mida ma päris palju kasutan, on ees ka igaks nädalapäevaks nagu palve teemad. Sest vaatad, kui me palvetad, lõpuks muidugi palvetan oma tead abikaasa ja laste ja sõprade, aga need on korduvad asjad. Aga tegelikult noh, kristlastena me ju kogu maailma eest peaksime palvet tegema. Ja minule nagu on hästi suureks abiks see, et kui ongi esmaspäev näiteks kirik ja kiriku teenimistöö maailmas või siis mingi päev on ühiskond ja meditsiin, mingid nagu sellised valdkonnad ja kui sellise rütmiga noh, nagu läheb, et see on minu üle nagu hästi suureks abiks ka olnud, et nagu katta mingi nagu hulk teemasid, et ma ise näiteks seal juba inimene ei ole, et mul on selline paber, kus on kirjutatud 50 noh, nii-öelda eestpalvet, et vahel mul on konkreetse inimesed, kes paluvad eestpalvet, aga mind aitab just, kui on mingi selline korduv, aga nagu eluteemasid haarab nagu rütm sellise nagu eestpalve osas, mida saab teha. Et see on ka üks nagu selline abivahend.
Absoluutselt ja see on selles mõttes nagu hästi hea näide ja hea meeldetuletus, et ka minu rütm on tegelikult, ütleme, see päevarütm on ikkagi kipunud minema selliseks, et tõesti päeva peale loed neid asju, mis sulle ette tuleb ja teine kord tuleb mõtiskledagi vaimulikult või ka palvetada päeval mingi asja eest, kui ei oska lahendada kohe, mis on sulle kirjadel tulnud või mis iganes, aga ütleme, mul on ikkagi põhiline rütm on seotud jah, tänasel päeval selle hommiku ja õhtuga. Ma olen märganud, et siis kui on puhkusaeg, vot siis tuleb ikkagi see päeval ka see noh, nagu rütm tagasi, aga kui on selline tihe tööperiood, siis ega väga ei jõua. Ja mulle hästi meeldis ka see hea meeldetuletus Toomaselt, mida ma ikkagi ise praktiseerin ka, et just nimelt see õhtune kaemus, et ilmselt me kõik võtame hommikul kalendri lahti või ka, mis mina võtan sageli ka eelmisel õhtul lahti, selleks, et vaadata, mida mulle homne päev toob. No, kui ei ole seda varem teinud, aga üldiselt ikkagi see kaemuslik, et kuidas see päev on nagu selja taha jäänud või mis need mured on olnud või just nimelt või patud eksimused, millega ma olen kuskil märgist mööda lasknud, eks ole. Et see on minu jaoks ka hästi vajalik olnud see kaemuslik pool ja selle juures siis just nimelt, kas siis on ta siis tänu ja palvega mõlemaga seotud, on ta ainult tänu, et kõik on korda läinud ja palve suunatud öösse või on ka just nimelt see, et tuleb meelde, et kuule, et aga võt, see inimene, keegi, kes oli kirja saatnud, sel hetkel ma ei jõudnud palvetada, aga et võt, nüüd ma seda siiski teen ja või on keegi helistanud veel meelde, siis tuled nii-öelda, noh, veel korra see Jumala ette kandes, et see õhtune pool on tegelikult selline, noh, hästi tähtsaks kujunenud kuidagi isegi võib-olla mitte teadlikult, vaid just nimelt kujunenud. Noh, me võime ilmselt tõdeda, et see rütm on oluline, üks kõik, kuidas see meil välja ja kujuneks, et kes saab vahepeal tunnipalvusid pidada, väga hea ja väga õige ja kindlasti mõni ütleb, et kuidas üldse ilma tunnipalvust, et te saate, kui te neid kõiki ei pea. Aga siin ei ole mitte niivõrd küsimus selles, et kui tihedasti või kuidas me teeme, vaid just nimelt ikkagi, et on asjad, mida tuleb päeva jooksul meeles pidada. Kas või see, mida sa Robert tõid välja, et need head need palve näited, mis sa tõid välja, et see on minu meelest ka väga oluline. Ja meil eile just oli arutelu, kus me põgusalt rääkisime ka noortetööst ja siis üks kena inimene ütles välja selle, et aga kuulge, et aga näiteks me kirikus süsteemselt nagu noorte töö eest ei palveta. Me hästi oluliseks peame, et meil noorte töö hakkaks kogudustest käima ja et see eelkaas ka need mõtted, mis on noorsotöö osas nagu olnud, aga et meil ei ole nagu sellist periood, et me nüüd ütleme, et võt, kuulge, järgnevad, ma ei tea, 10 pühapäeva kõik kogudused Eestimaal palvetavad noorte töö eest. Et ehk siis tuleks panna sinna teemadesse juurde jätud asja. Tahasin mõelda.
Ja noh, mis on veel, minu kogemus on hästi oluline, on nii-öelda need võimalused selliseks nagu kuidas see on siis järjepidevaks palveks või nii , et olgu see siis Jeesus palve või midagi muud , et mida tegelikult noh , ma näiteks rääkinud ühe inimesega , kes taksot sõitis , et noh , sa ei saagi väga võib-olla seal neid pause ja nii ja , aga et sa saad roolis noh , korrata mingit palvet , mis su mõtteid kõike suunab , et või noh , katoliku traditsioonis on , eks ju , roosipärk natuke nagu samamoodi või noh , muidugi võib ka väga palju lihtsamalt , et õpi vähe psalm mingisugune  ja korda seda psalmi näiteks või mingid sellised nagu asjad , et mis ikkagi sa saad nagu peas kohe , et oletame , sõidadki autoga , noh , sa ei saa võib-olla mõni pool , võib-olla raadio katki , võib-olla ei saa raamatut , noh , on raske kätte võtta . Et mingid nagu sellised variandid , et mina arvan näiteks , et minu jaoks võib-olla , kui ma käisin diakonikoolitusel pastoraalseminaris , üks parimaid , kõige parem kodutöö oli see , et õpi üks psalm pähe ja sellest on olnud nagu nii palju abi  ka nagu töös vaimulikuna , aga enda jaoks isiklikult , et õpi üks psalm lihtsalt tuimalt pähe , nii et
See oli
ta sul ,
23.
see oli 23., aga see , mitte see ei ole oluline mitte see ei ole antud juhul oluline , et aga ta on olemas sul kogu aeg ja sa kunagi ei tea , kus seda vaja läheb enda või kellegi teise jaoks kasutada , et ja ma arvan , see on nagu kõigile ristiinimestele selline tõesti nagu hea nõuanne , et mingi selline jah , nagu lõik oleks ka peas .
Jeesus palve tõesti on ka kõige lihtsam asi , mida , eks ole ju , kasutada , et kui ei tulegi midagi muud pähe , siis see palve on alati hea või isegi kirje leissa , kui muud ei oska öelda .
See või ilmselt noh , ei ole nüüd päris selle teemaga kohane , aga minul on üks selline hästi tore kogemus siin , mis on meil Kaarlis tekkinud ja see on hakanud väga hästi nagu tööle . see ei ole nüüd meie isikliku või päevarütmiga seotud , aga ma kohe sellega jõuan , miks ma selle jutu sinna räägin , on see , et meil Kaarlis nii nagu üldiselt on ju missa puhul olnud , et kui teated öeldakse jumalateenistuse lõpus , siis pärast seda öeldakse , et minge jumala rahus , eks ole , või rahuga ja kogudus vastab tänu olgu jumalale . aga kui on see õnnistamine ära olnud , siis on need lõputeated , eks . ja Kaarlis on aeg-ajalt see , et noh , neid teateid on päris palju ja kõik ei saa nagu jätta ka lihtsalt , et ma ei räägi nendest , eks ole , olgu seal sellised rütmi , noh , asjad , mis selle nagu rütmis seal võib-olla on korduvad iga 4 nädala tagant , rütm on olemas , aga noh , inimestel on meeles nagu siin Jaan Lahe peab neid teoloogias ringi ja piibliseminare või siis on seal , et mingi erandkorras on mingi üritus tulemas , mingi selline asi , mida peaks teatama ja siis aasta lõpus hakkad rääkima liikmeannetusi meelde tuletama ja armulaual kirjapanekut ja kõike seda asja , mulle kohati nagu tundus , et me nagu hävitame selle pühapäevase teenistuse pühalikkuse ära , et on nagu teenistus ära olnud ja siis hakkad rääkima ja siis inimesed lähevad uksest välja , mõtlevad , et noh , jälle ta rääkis rahast , eks ole , et noh , õhkavad selle peale , et see jutlus ununes selle lõputeadete ütlemisega . ja siis ma ühel hetkel tabasin ennast , see oli , ma pakun , et nüüd juba ikkagi äkki nüüd sellel pühapäeval tuleb see 5. korda , tabasin ennast sellest ilusast laulust , mille Pärt Uusberg kirjutas see aastavahetuse kokkutulekule , see salm 93-94, kumb see nüüd oli , see pühas paigas sain sind näha , tunda su väge ja au . ja me oleme hakanud , kui on teated ära öeldud , siis ma ütlen ka seda , et mingem Jumala rahus , kogudus ütleb tänu olgu Jumalale ja siis me hakkame seda laulu laulma . ja laulame seda 5 korda ja ütleme 4. korra ajal , siis me hakkame kirikust välja liikuma  ja siis tuleb rahvas seda lauldes kaasa . ja see on tegelikult päris nagu hästi mõigand ja kus ma selle päevapalvesse nüüd tulin , on see , et mind selles mõttes , mina ei ole teise kloostris käinud ja seda õhku seal nii-öelda ahminud enda sisse , vaid mind see aastavahetuse kokkutulek oli minu jaoks selline esimene teise kogemus kui selline , sellisel moel , sellises mastaabis , selliste palvustega seal Tondirabas  siis jõudsin välja selleni , et mind on hakanud paeluma see muusika ja ma hakkasin ka igalt poolt nagu vaatama , et mida üldse siis on ja mis seal salata . ma sageli istun siinsamas , kus ma praegu olen , panen oma suured kõrvaklapid pähe , mis on heli summutavad , see tähendab , et keegi mind siin ümber ei sega ja ma kuulan teise laulusid , mis on ju suures osas nagu palved ja teate , vägev tunne on see , kui sa kirjutad , ma arvasin , et ma ei suuda kahte asja teha , kuulata nii-öelda muusikat ja kirjutada jutlust . ja tõesti , kui kuulad mingit poliitikasaadet , ei ole see võimalik . aga kuulad see laulusid , tunned , kuidas vaim võtab su endaga kaasa . see on nagu palve , mis nagu tõesti sind hoiab ja kannab ja minu jaoks on selline täiesti nagu uus maailm, mis ma olen enda jaoks avastanud just nimelt sellise liturgilise palve, noh, mida võib see laulu nimetada mõnes mõttes, mis on hoopis teise tähenduse saanud. Ja võin teile öelda, et kui väga sant enese tunnen, siis YouTube'isse pühas paigas üles sõitsida ja seda kaasa laulda. Täitsa hea hakkab jälle, täitsa hea hakkab. No nii, te noogutate siin, ma saan aru mõlemal mul, jah, niimoodi,
Nii on,
et
jah.
noh, tahate kommenteerida ka või?
No alati, kui sa oled ikkagi ju nii-öelda sellel lainel, eks ole, et sa oled avatud Jumalale, noh, mis ju palve on, eks ole, sa avad ennast Jumalale, oled temaga osaduses, et see ei pea olemagi ju mingites sinu oma sõnades, sest nii nagu me inimestegagi, kes meil on kallid, ehk kui palju sa ikka pead endaga rääkima. Teine kord ongi see, et sa lihtsalt oled temaga koos ja juba on hea ja samamoodi selle palvega ka, et tõesti panedki selle teise laulu käima ja tegelikult see juba häälestab sind olema Jumalale avatud ja siis asjad toimivad tõesti ka, jah, et eriti mis puutub vaimuliku elu, aga muid asju ka vaja midagi läbi mõelda või kuskile selgusele jõuda, siis samamoodi, et kui sa oled selles palve meeles Jumalale avatud, siis ilusad asjad juhtuvad.
Nii et, Robert, te see laulusid nüüd tussi all laulma, mitte koraale.
No vastu võib koraale ka ja seal on ühisosa. Kusjuures nad räägivad suht ühest ja samast asjast, ma olen vaadanud, et nad see laulud ja koraalid kuidagi kipub olema, et seal Jeesuksest on juttu ja...
Kipuvad Jumalast ja Jeesusest rääkima ja lunastusest ja armastusest ja kõigest sellest. Ja.
Aga jah, selle muidugi selle palvega on see, et eks lõpuks mingid reeglid ikka kehtivad, jah, et kui sul ikka on nagu mingi tohutu müra taustal nii, aga teisalt noh, on jälle see, et mõni inimene vajab vaikust, erilised retriiti, midagi sellist, mõnel on midagi hoopis muud, mis ta vajab. Ta vajab just, et koguduse keskele või mingit ühist palvet, midagi just selles võibolla eluetappis samamoodi, et see nagu, mis avab nagu inimest ja võibolla muusikaga noh, sama, et mis keda nagu jah, kõnetab, aga need abivahendid me vajame, et lõpuks igaks asjaks on vaja mingit abivahend, mingit meediume, eks ju, et midagi teha, et see on jah, tõsi.
Ja et see abivahendite teema tõesti on palvetamise puhul ka, millest võibolla võiks ka rääkida. Noh, kui me tuleme kirikusse, siis kirik juba isenesest on ju kohandatud selleks, et seal oleks lihtne palvetada ja astuda ka mentaalselt niisugusest ilmakärast välja ja suunata ennast Jumalale. Kodus on tegelikult ka ikkagi hea, kui meil on mingisugused abivahendid, mis meid selles aitavad, et noh, nii nagu hommikul, kui sa paned kohvi keema, kui sul on tuba kohvi lõhna täis, see juba ergutab ja tekitab sellisi nagu valmisoleku päevale vastu astuda ja samamoodi ju ka palvega, et kui sul on kodus ikoon või krutsifiks seina peal ja võibolla paned küünlad sinna ette põlema, siis see juba isenest ka aitab häälestada, sest me inimestena ikkagi oleme niisugused, et noh, tahaks küll olla ju niisugune kõva mees või naine, eks ole, et kohe saad kõige hästi hakkama, aga ikka teine kord tuleb tunnistada, et vajame mingit sellist välist tuge ja abi ja vahendeid. Nii et jah, et krutsifiksid, ikoonid, küünlad, muusika, võib-olla isegi lõhnad, et need kõik on ju sellised jah, toetavad atribuudid, mis ei ole nagu iseenesest mõõtapääsmatult vajalikud, aga mis aitavad ikkagi meil ennast häälestada ja paremini Jumalaga seda jah, osadust otsida, nii et tuleb olla tänulik kõigi nende asjade eest.
Ja noh, ütleme niimoodi, et ju tegelikult üks on see kõik see väline minule, ma olin siis päris ikkagi noor veel ja mul on kuskil praegu just mõtlesin, et huvitav, et kas ma kohe saaks haarata ja neid, kes YouTube'is on või tähendab, noh, meid nii-öelda ekraani vahendusel vaatavad, et siis näidata. Me teame, et on olemas katoliiklastel Roosipärg ja Roosipärja palved on omaette täiesti ju väga oluline komponent, mida kasutatakse ka päevarütmides sageli, lõpetatakse ka päev Roosipärja palvega ja nii edasi. Või mingil perioodil, noh, näiteks kannatusajal või suurel nädalal on neid hetki küll, aga mina tegin omale noore mehena päris varakult luterlikud palvehelmed. See tuli tegelikult Soomest meile ja minu meelest oli see Soome ühe leeri õpiku, kui kaasas oli see mõttekäik, et võiks olla ka luterlikus kirikus palvehelmed ja nende eesmärk oli see sama, mis on tegelikult Roosipärja puhul, et sa võtad selle rütmi. See rütm tähendas siis seda, et jällegi alustasid risti juurest ja siis olid seal vastavalt sellele, et oli seal näiteks usutunnistus ja siis olid seal meisa palve, 10 käsku ja õnnistamissõnad. Ehk siis sellega tehti nende helmestega see ring ilusesti peale. Ehk siis kõik need olulisemad peatükid, mis ka väikeses katekismuses on, noh, olid sinna nii-öelda sellesse helmestesse ära pandud, nii et iga hommikul või õhtul või kus iganes hetkel see ei olnud, siis võisid rahulikult võttagi need palvehelmed ja mis olid mulle küll, ma mäletan, väga heaks abimeheks just nimelt selleks, et selles palvuses mingisuguses korras ja rütmis püsida, et ma teatud teemadele mõtlesin ja praegugi Robert tõi seal need palveteemad nagu välja, siis mõtlesin, et võibolla peaks uuesti välja otsima need ja nii-öelda tolmu pealt ära pühkima ja tõesti panema sinna juurde sellised palved, mis võiksid olla meil pidevalt muutumas ühes või teises nii-öelda kontekstis, et kus me võtamegi need asjad ette. Nii et saab täiesti rahulikult kasutada meil küll ka neid asju, mida võib-olla teinekord on kardetud, et on liialt katoliiklikud või liialt õigeusklikud.
No ütleme inimestega rääkides ka koguduse liikmetega, et tegelikult üks küsimus, mida minu käest päris mitmed kordi on küsitud, on siis see nii-öelda kirja pandud palvete ja vaba palve tasakaal ja see pool, mis natuke muidugi ka nagu sõltub indiviidist, aga noh, ma arvan, et see eesmärk võikski olla see, et kus meil on selles mõttes seda vaba palvet, et me oma sõnadega toome Jumal ette mingid teemasid nii, aga kirja pandud palvete väärtus, noh, võibolla meil luterlikus traditsioonis ja vanadeskirikud ei pea seda nagu seletama, et seda on lihtne mõista, aga siiski ma olen tegelikult alati julgustanud, et nendel on ka samas nagu mingi väärtus, et kui sul tõesti oma sõnad ei tunne, sul on pea täiesti tühi, kõik on nii, siis just need eriti kogend palved, need võivad tihti aidata meid nagu õigele rajale ja samamoodi kirikulaulu palveraamatus tegelikult päris väga ilused palveid, mida ma olen inimestele täitsa noh, nagu soovitanud õhtupalveks lugeda või kuskil mujal, et ma arvan, et see on ka nagu üks teema, kus igal juhul võiks nagu ja aga noh, ma olen täiesti nõus ka, et vaba palve, selle õppimine, selle väärtus on oma ette kunst, mida noh, vaimulik on meile lihtne rääkida, et me peame seda tegema, aga tegelikult ka noh, ise, et lõpuks see kõik nõuab ja õppimist harjutamist ja soovadi nõuab harjutamist ja harjumist see kirja pandud palvete integreerimine oma palvenurütmi, et need mõlemad võiksid olla olemas.
Mulle näib, et isegi see kirja pandud palvete rütm on, siis kui ma isegi ütlen, ma olen leerilastel väga palju seda öelnud, et ärge muretsege, kui te ei oska palvetada, et ärge muretsege, kui te olete vaadanud kuskilt mõnda palve koosolekut, kus on noh, palved kestavad minuteid, kui mitte öelda, et tundeks ole, kus tuleb sõnade pool väga ohtralt ja nii edasi. Et ärge muretsege, vaid kõige olulisem on see, mida me oleme ju korduvalt öelnud, et kas see sama Jeesuse palve võtta, eks ole, võtta mõni asi, see samad õnnistamissõnad sinna juurde või just nimelt, nagu sa Robert ütlesid, et mitte ainult ju laulu ja palveraamatus ei ole meid palved seal, mis on väga ilusad, vaid tegelikult ka need samad laulutekstid, kui sa ei laula, vaid neid mõttes loed, on ka ju täis palveid ja mina olen ja aeg ajalt mõnel matuse puhul mul on tekinud tunne, et võt siia sobiks lugeda just nimelt selle koraali mõni salm sinna lõppu kui palve, mis on, et neid on lihtsalt imelisi sõnu ja tekste, mis on meile nagu ette antud ja kui sa kas või seda teed, on juba väga hästi.
Selle vaba palve versus kirjutatud palve osas, ma olen ka täiesti nõus sellega, et mõlemal on oluline roll vaimulikus elus, aga olen ka tähele pannud, et need, kes väga kõva häälega räägivad sellest, et kirja pandud palvetel ei ole mingit väärtust ja ainult see, mis tuleb spontaanselt, et see on õige asi, siis kui ma olen neid kuulanud palvetamas, taban, et nad ikkagi kipuvad ennast kordama ja siis ikkagi tegib see küsimus, et äkki oleks parem ikkagi, kui sa nagu nii need samad asjade pärast palvetad, et võibolla oleks ikkagi parem juba kirja pandud ja korralikult komponeeritud tekstiga siis palvetada. Nii nagu me võibolla isegi niivõrd tähtsusetu tegelase nagu peaministri ja presidendi juurde, minnes teile kord ikka on hea, kui on nagu sõnavõtt valmis muheldud, mida sa tahad ette kanda, et ammugi siis veel jumaliku majesteedi puhul, eks ole, ei saa minna mütsiga lööma. Loomulikult on asju, mille pärast on mida ongi vaja rääkida nii nagu laps isaga ja arutada, et ka Jumala juures on ju see ikkagi, et on meie isa, kes on taevas, et ühtpidi on ta meile niivõrd lähedane nagu isa, teistpidi ta on eks ole kõiksuse valitseja, et neid mõlemaid aspekte tuleb ju silmas pidada. aga jah, et ka hästi komponeeritud palvel on ikkagi oma väärtus ka selles mõttes, et ta aitab meid ennast ka kuidagi sellise harmoonia ja ilu suunas, sest Jumal on ju väga ilus ja mis temaga seondub, võiks ka ilus olla. Ja kui veel palvehelmetest rääkida, siis tegelikult üks ilus palvekord, mida ka mõnel pool kasutatakse ja mis ma arvan sobib ju ka luterlikes kirikutes kasutada, on see Jumala halastuse palvepärg, mis 1930. aastatel Jeesus pühale Faustina Kowalskale õpetas. Nii et neid variante on ju palju ja minu arust õigeusklikud ju kasutavad ka neid palvehelmeid ja see on ikkagi jällegi üks võimalus oma vaimuliku elu rikastamiseks ja et ei pea pelgama avastada uusi abivahendeid.
Minul kunagi oli hästi oluline jällegi see, et ma kippusin hommikuti palvetamist ära unustama. Ma panin oma auto peegli külge roosipärja. Ja et ennem kui ma sõitma autoga hakkasin, siis mul tuli meelde, et ai, palve on lugemata või siis ühel hetkel tabasid, et oi, näed, ei olegi enam teelt vaja. Ma palvetan iga hommikul, eks ole. Aga roosipärg on siia maale jäänud lihtsalt meeldetuletuseks mulle, et mitte kunagi ma ei unustaks seda, mis on oluline ja tähtis. Me nüüd rääkisime päris mitmetel teemadel ja rääkisime nii rütmidest, kui rääkisime palvetamisest, kui rääkisime kõik võimalikest muudest sellistest teemadest, mis selle rütmiga kokku lähevad. Ja ma ei tea, kas ma kokkuvõtteks võiks kõik öelda, et oluline on see rütm, et meil see rütm oleks olemas, et kui me nüüd ei suuda kõike seda teha nii nagu meist palju tublimad suudavad, aga et me ikkagi püüaksime selle poole, et meil oleks selgelt olemas rütm, oma hommik, oma õhtupalvustega, võimalusel keskpäevapalvustega, et me võtaksime aega süveneda Jumala sõnasse mitte ainult pühapäeva hommikul, vaid et see oleks lahutamatu osa meie igapäevasest elust ja olemisest ja ikka selles suunas, et ühel päeval, kui me pühapäeval kirikusse läheme, et siis see ei ole mitte meie jaoks taas selline konsentreeritud, et nüüd võtan kokku kõik selle, mida mulle see pühapäev pakub ja sealt kaasa, vaid et see hea, ilus ja jumalik, mis Jumal meile annab, võiks olla lahutamatu osa meie igapäevasest elust ja seda suhteliselt teadlikult, kas siis koos abivahenditega või abivahenditeta, sõltuvalt sellest, kuidas siis keegi oma asjadega nagu nii-öelda hakkama saab, aga see rütm, see meelespidamine, selles püsimine ja kasvamine oleks nagu oluline ja tähtis.
Ma olen hästi päri, et nii nagu Toots ütles, et või Tootsile, et kui ikka ei jõua kahte teed ära teha, siis tee üks. Et selles mõttes olen nõus, aga samal ajal, eks samamoodi see vajab mingit nagu kõrghetke ja eks see pühapäevane, mis see on selleks, et see, mis ma nagu algus ütlesin, et ma arvan, et sest et rütm võib lihtsalt muutu ka rütmiks, aga rütm on nagu eesmärk ja rütmil on ju mingisugune kulminatsioon, et nii nagu raamatul või millegil on see kulminatsioon ja paratamatult see on pühapäevast pühapäeva, aga see, mis seal vahel on, hoiab meid nagu, et see ühendab, et ei ole üksikud punktid, vaid see on ühendatud kett, aga siiski sellel on mingid lülikohad või noh, sellised, mis on ilmselt ikkagi armulaua sakrament, eks ju, Jumala sõna ja osadus ka siis selles pühapäevases Jumala teenistuses.
Ja nii et kui tahame saada pühakuteks ja millegi vähem, aga pole ju kristlasel põhjust leppida, siis tuleb kasutada kõiki vahendeid, et selleni jõuda.
Aamen. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast. Kohtume juba umbes kuu aja pärast, nii nagu meil see rütm on, et teie olid siis Toomas, Nikola, Robert Punder ja Jaak Kaus. Rõõmsate kohtumisteni järgmisel korral.
Vestlusi Usuelusta.